E ke haru ti dashnin, e ke lëndu thellë ti shpirtin.